Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, Tursatda və Hotbird-də, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələr eşidəcəyik? Milli Məclisin spikeri deyir ki, məclislərdə mollalar Quran ayələrini Azərbaycanca oxusunlar. Qar yağan kimi Bakının problemləri üzə çıxır. Qeytələri narazı salan dəyişikliklər qanunvericilikdən çıxarılırmı? Minsk qrupu həmsədrləri təmas xəttində atışmalardan narahatdır. Qarabağ ətrafında nə baş verir? Politoloq Arif Yunusla söhbət. Və kontekstdə günün sualı, Bakı niyə heç vaxt qışa hazır olmur? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
ATT Minsk qrupunun ABŞ və Fransalı həmsədrləri fevralın 2-də Bakıya gəlib, James Orlik və Jacques Faure fevralın 3-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədkərovla görüşürlər. Bakıdan sonra vasitəçilər Ermənistana yollanacaq. ATT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi Andrey Kasperşik trendə müsahibəsində son vaxtlar təmas xətti və sərhəddə atəşkəs rejiminin pozulmasından narahat olduqlarını bildirib. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi bir neçə gündür ki, cəbhə xəttində vəziyyətin gərginləşdiyini, atəşkəsin intensiv şəkildə pozulduğunu və nəticədə iki hərbicisinin həlak olduğunu bildirir. Ermənistan ordusu da son açmalarda itki verdiyini bildirir. Fevralın 3-də İsmailli hadisələri ilə bağlı həbs olunanların məhkəməsi şahid ifadələri ilə davam edib. Polis əməkdaşı İsmail Aciyev istintaqa verdiyi ilkin ifadəsindən imtina edib Saadət Akif qızının məlumatında.
Fevralın 3-də Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsində İsmaili hadisələri ilə bağlı həbs olunanların məhkəməsi şahid ifadələri ilə davam edib. Şahid kimi dindirilən polis əməkdaşı İsmail Hacıyev istintaqa verdiyi ifadəsindən imtina edib. Deyib ki, o, İsmaili hadisələrində adı təşkilatçı kimi keçən şəxslərin əksinə ora yığışan adamları sakitləşdirdiyini müşahidə edib. İsmail Hacıyev hazırda Şamaxır polis idarəsində baş əməliyyat müfəkkili işləyir. Məhkəmə prosesi davam edir. Ötən il yanvarın 23-də İsmailidə çıraq otelinin inzibatçısı və daha bir nəfərin yerli sakinləri təhqir etməsindən sonra bir qrup sakin oteli və onun həyətində olan maşınları yandırıb, bundan sonra yerli cəmaatla təhlükəsizlik qüvvələri arasında qarşı durma baş verib. Olaydan sonra 18 nəfər həbs olunub, onların arasında Real Hərəkatının lideri İlqar Məmmədov və Müsavat Başqanının müşaviri Tofiq Yaqublu da var.
Müdafiə tərəfi ittihamları rədd edir və onlara qarşı ileri sürülən ixtişaşların qızışdırmaq və hakimiyyət nümayəndələrinə zor tətbiq etməklə bağlı ittihamları rədd edir və həbslərin siyasi motiv olduğunu deyir. Milli Məclisin yaz sessiyası işə başlayıb. Parlamentin sədri Oktay Əsədov çıxışında yaz mərasimlərində Quran-ı Kərimdən olan ayələrin Azərbaycan dilində oxunmasını təklif edib, bunun daha məqsədə uyğun olduğunu bildirib. Həmçinin deputatlar Qarabağ əlləri barədə yeni əlləri ilə bağlı yeni təşkilat yaradılması, psixoloji xidmət haqqında qanun qəbul edilməsi və digər təkliflərlə çıxış ediblər. Bu barədə daha ətraflı az sonra. Ukrayna prezidenti Viktor Yanukovic qısa xəstəlikdən sonra işə dönüb. Müxalifət hesab edir ki, Yanukovic bununla fövqəladə vəziyyət elan etmək üçün vaxt qazanır. Müxalifət ondan yeni güzəşlər gözləyir. Müxalifət tərəfdarları Kiyevin mərkəzində isə etiraz aksiyalarını davam etdirirlər. Mixail adlı aksiyasının dedikləri. Yeni hökumət seçilməlidir. Və salam, burada heç bir razılaşmadan söhbət gedə bilməz. Deyirlər ki, prezident xəstəxanadan çıxır və hər şey dəyişəcək. Amma hesab edirəm ki, heç nə dəyişməyəcək. O, vəziyyəti daha da pisləşdirəcək və burada razılaşdırmalı heç nə yoxdur. Mixail, müxalifət liderlərindən biri Kliçko isə bundan əvvəl şəhərin mərkəzində keçirilən 50 minlik mitingdə çıxış edərkən bildirib ki, prezidentin istifası və yeni seçkilər böhrandan yeganə çıxış yoludur. Biz 2004-cü ilin konstitusiyasına qayıtmağı, səlahiyyətlərin prezident, hökumət və parlament arasında bölünməsini, o cümlədən yeni hökumət yaradılmasını təklif edirik. Amma hesab edirəm ki, vaxtından əvvəl prezident və parlament seçkiləri bu problemin həllində başlıca məsələdir. Kliçko, Ukrayna hökumətinin bu ötən ilin noyabrında Avropa Birliyi ilə assosiasiya sazişi imzalamaqdan imtina eləməsi ölkədə kütləvi etirazlara səbəb oldu və sonda hökumətin bu günlərdə istifası ilə nəticələndi. İsveçin Xariciler Naziri Karl Bildit'in İran'a 4 günlük səfəri başlayır. Onun mətbuat katibi Erik Siga bildirib ki, səfərdə məqsəd İranın nüvə proqramı ilə bağlı əldə edilmiş ilkin razılaşmanı möhkəmləndirmək, yekun razılıq əldə etməkdir. Fevralın 18-də Viyana'da İranla farzı dünya ölkələri arasında növbəti görüş gözlənilir. Görüşə məhz bu məsələ müzakirə olunacaq. Tərəflər arasında bu yaxınlarda əldə olunmuş razılaşmadan sonra Tehran uran zənginləşdirilməsi üzərində işi dayandırıb və əvəzində ona qarşı sanksiyalar nisbətən yüngülləşdirilib. Qərb İranı gizlicə nüvə silahı üzərində işləməkdə təqsirləndirir. Tehran ittihamı rədd edir və proqramının sırf dinç məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğunu deyir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlikradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Milli Məclisin bugün başlanan sessiyasına keçirik. Milli Məclisdə spiker deyib ki, məclislərdə mollalar Quranı Azərbaycan dilində oxusunlar ki, hamı başa düşə bilsin. Deputat Fərəc Quliyev isə hesab eləyir ki, minimal əmək haqqının miqdarına yenidən baxılmalıdır. Deputat İqbal Ağazadəni isə Azərbaycan dilinin vəziyyəti, daha doğrusu dövlət idarələrində Azərbaycan dilinə əməl olunmaması problemi narahat eləyir. O deyib ki, dövlət idarələrində Azərbaycan dilinin vəziyyəti müzakirə olunsun. Milli Məclisin iclasından Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
Milli Məclis fevralın 3-də başlayan yaz sessiyasının ilk iclasında deputatlar Suriyada döyüşən azərbaycanlılardan tutmuş minimum əmək haqqının qaldırılması, qəzet köşklərinin yığışdırılmasına qədər bir çox məsələlərlə bağlı çıxışlar eləyiblər. Spikerdən ilk söz alan deputat Zahid Oruc Suriyada döyüşən azərbaycanlılarla bağlı təcili addım atılması və həmin insanlarla bağlı sərt tədbirlər görülməsini istəyib.
Azərbaycan Baş Prokurorluğu həmin orada döyüşən insanlarımız haqqında mütləq olaraq cinayət işi qaldırsın. Bu məsələnin qarşısını ala biləcək ən mühüm mexanizm məhz cinayət işidir. O insanlar bilməlidirlər ki, bura qəhrəman kimi dönməyəcəklər. Onlar gəlib oradakı gördükləri o vəhşəti sonra burada tətbiq eləmək istəyəcəklər və ona görə də mən bu insanlara güzəş mövqeyi, humanizm və ya dindən yanaşılmasını deyil, məhz qanunlu prinsiplə münasibət göstərilməsini təklif edirəm.
Spiker Oktay Əsədov isə Suriyada vuruşanların heç də hamısının terrorçu adlandırılmasının düzgün olmadığını deyib.
Zahid müəllim, siz dediyiniz məsələdə həqiqət çoxdur, bu bizi çox narahat edir. Ancaq vuruşanların hamısı terrorçu deməsə düz gəlmiş.
Deputat Adil Əliyev isə deyib ki, Suriyaya gedənlərin Azərbaycana dönüşünün qarşısı alınmalı, onların hamısı vətəndaşlıqdan çıxarılmalıdır. İqbal Ağazadə isə Azərbaycanın dövlət qurumlarında Azərbaycan dilinə əməl olunmamasına diqqət çəkib. O, əksər dövlət orqanlarında rus dilinin işlək dil olduğunu, məmurların da bir çoxunun öz aralarında rus dilində danışdığını deyib. Millət vəkili mövcud vəziyyəti Azərbaycan dilinə hörmətsizlik adlandırır və qeyd edib ki, bütün dövlət orqanlarında Azərbaycan dilində danışmaq bir şərt olmalıdır.
Sivillər bugün təqdim olunanda, gənclərdən yeni anket blanklar təqdim olunanda rus dili xüsusi prioritet kimi qabardılır və onlardan rus dilini bilib bilməməyi istənilir və rus dilini bilməyənlərin böyük əksəriyyəti işə qəbul olunmur. Bununla bağlı gənclər arasında çox ciddi problem var.
Spiker Oktay Əsədov deputatın fikirlərinin bəzi məqamları ilə razılaşmadığını bildirib.
Mən sizin bu məsələni tam razı deyiləm. Elə Milli Məclisi götürsək, Milli Məclisdən anketlər var. Baxın, bütün anketdə Azərbaycan dilində oradan dil məsələsi var. Hansı başqa dilləri bilirsən? Kuvarlarda nə görürsünüz? Harada əmr görürsünüz? Onu bilmirəm. Mən inanmıram ki, hansı bir nazikdəsə əmr Rusça verilsin, sərəncam Rusça verilsin.
Yeni Azərbaycan Partiyasından olan millət vəkili Siyavuş Novruzov Azərbaycanın siyasi və iqtisadi uğurlarına bəzi ölkələrin qısqancılıqla yanaşdığını deyib.
Bəzi təşkilatlar bəyanat verir, Azərbaycan hüquq mühafizə orqanlarına qarşı hansısa terror aktının həyata keçirilməsi. Bu da onu göstərir ki, Azərbaycanda olan ictimai siyasi sabitlik hansısa dövlətə də sərf etmir. Həmin təşkilatların arxasında duran dövlətlər, qurumlar bəllidir. Bu yöndə Azərbaycana qarşı öz təhdidlərin, tələblərin, şərtlərin irəli sürməyə hazırlaşılır.
Siyavuş Novruzov çıxışında qəzet saçı ilə bağlı məqamlara da toxunub. Bakıda köşklərin yığışdırılmadığını birinin digəri ilə əvəzləndiyini deyib. Millət vəkili Musa Quliyev psixoloji xidmət haqqında qanun qəbul edilməsini təklif edib. Deputat bildirib ki, dünyanın bir çox ölkələrində belə bir qanun mövcuddur və adamlar azı ayda 3 dəfə psixoloq xidmətinə müraciət edirlər. Gənclərin terror təşkilatlarına qoşulması və digər bir sıra problemlərin psixoloji boşluqdan yarandığını bildirən deputat deyib ki, psixoloji xidmət haqqında qanun qəbul olunarsa, bu problemlərin qarşısını almaq mümkün olar. Deputat Adil Əli bir neçə gün əvvəl Heydər Əliyev prospektində 2 nəfərin ölümü ilə nəticələnən bina uçqunundan danışıb. O qəzanın baş verdiyi tikinti sahəsində təhlükəsizlik qaydalarına tam əməl olunduğunu bildirib. Deputat baş verən hadisədə daha çox vətəndaşların günahkar olduğunu vurğulayıb.
Bilirsiniz ki, orada təhlükəsizlik normaları tam qaydasında olmuş. Orada hətta polislər də durmuşlar ki, burdan keçməyin. Ancaq insanlar hərdən deyir ki, yol açıqdır, niyə keçməyək? Bəzi hallarda davaz alırlar. Mən hesab edirəm ki, Bakı şəhərində tikinti normativ aqlarının hamısı öz qaydasındadır və hamısı da öz vaxtında yerinə yetirilir.
Fərəc Quliyev gündəlikdəki məsələlərin müzakirəsi zamanı yanacağın qiymətinin artırılmasından sonra ölkədə ərzaqın xeyli bahalaşdığını diqqətə çatdırıb. Deputat bahalaşmayla bağlı minimum əmək haqqının qaldırılması məsələsinə yenidən baxılmasının zərur olduğunu deyib. Daha sonra Milli Məclis siyasi sessiyasının iş planını qəbul edib.
Yaz sessiyasının ilk iclasından Maarif Çingizoğlu xəbər verirdi. Deputatlar minimal əmək haqqından tutmuş Azərbaycan dilinin vəziyyətinə qədər, Suriyada vuruşan azərbaycanlılara qədər bütün problemlərə toxundular. Ancaq Bakı niyə hər dəfə qar yağanda məlum olur ki, qışa hazır deyil, bu məsələyə toxunmadılar. Bakıya qar yağan kimi yenə şəhər iflic oldu, 5-6 dərəcəli şaxta qışa hazırlığın vəziyyətini yenə ortaya qoyur. Bakının küçələrini qardan təmizləyən qadınların da əyinlərində nazik paltar, bir çoxunun hətta əlcəyi də yox idi. Bu da qışa hazırlığı vəziyyətini digər tərəfdən xarakterizə edir. Qar yağan kimi Bakının Sumqayıtın kəndləri qazsız, işıqsız qalır. Bakının qışa hazırlığı Kəbiran Dilavərlinin reportajı bu barədədir.
Bakıda 2 gün yağan qar, yolların buz bağlaması, Bakı və Sumqayıtın bir çox yaşayış yerlərində nəqliyyatı iflic etdi. İşıq, qaz, su problemi də həmişəki kimi əsik olmadı. Qardan sonra daha çox mərkəzi küçələrdə, metro stansiyaların qarşısında küçələr təmizlənir. Üstünə duz ya da qum tökülməyən buz bağlamış yolları, əyinləri, əlləri nazik qanunlu təsərrüfat işçiləri, qadınlar təmizləyir. Əlləri soyuqdan göyərmiş qadınlar deyir ki, işə bugün başlayıblar.
İkidən birdən başlamışıq iş işləmə, qar təmizləyirik. Gecədən, gündüzdən, səhər o başlarından hamısı burada qar təmizləyirik.
Bu belə çətin deyil, təkcə bir dənə əlimizdə bel.
Çətin deyil, da məcburuq eləməliyik da.
Məcburuq.
Hazır eləmirəm.
Başqa heç nə yoxdur, belə başqa bir
var. Yox, bax, belə qar təmizləyirik. Məcburuq bu təmizləməli, cəmaat gəlsin, geçsin.
Növbəli işləyirsiniz?
Hə, indi ikidən sonra da 5000 gələcək. Qar olanda belə çətindir.
Avtobus sürücüsü Tərət Baba isə deyir ki, buzlu yollarda sükan arxasına keçmək qəhrəmanlıqdır. Ona görə bu günlər işə çıxmayan sürücülər qınalmamalıdır.
Maşın yoxdur, işləmək olmaz, getmək mümkün deyil. Maşından yağış elə yollarda qalıb.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Təsərrüfat Şöbəsinin rəisi Xalid Ələkbərov deyir ki, kişilərdə hansısa problemlər yoxdur.
Bütün o sistemlər işləyirlər, nəqliyyat işləyir, təmizləyirlər. Hər şey qaydasında da heç bir problem yoxdur. Hər yerdə işləyir, cəmaat gecə-gündüz işləyir. Təsərrüfatlar hamısı yollardadır.
İşıq qaz probleminə gəldikdə, bu günlər Bakının əksər kəndlərində bu problem var. Ən yaxşı halda elektrik, qaz məhdudiyyətlə verilir. Əhmədli sakinin Təranə Əliyeva deyir ki, bu günlərdə bir kəlmə ilə desək, donmuşuq.
Piyada gəlirik, piyada gedirik. Qaz yoxdur, ışıq yoxdur. İşıqlar belə zəifdir ki, televizor göstərmir. Televizor yanır.
Həfsan qəsəbəsinin sakini Tamil Məmmədli isə danışır ki, dünən qəsəbə sakinləri elə vəziyyətdə olub ki, cəmaət məcbur olub evdə odun yandırıb.
Bizdə qaz kəsilmişdi Həfsan ərazisində. Dünən bu gün nə qədər də müraciət eləmişik, gəlib düzəltmədilər. Müraciət eləyirsən, gəlib maraqlanmırlar. Nə qədər də ki, şaxta olub, nə su olmuş, sularımız donub. Azərqaza müraciət eləmişdik. Elə bu gün gəldilər ancaq. Təsəvvür edin, dünən yoxsa gündən qazlar kəsib, ancaq bu gün gəliblər nəhayət ki.
Azərqaz İstehsalat Birliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Araz Ağayev bu gün üçün şəhərin qaz təminatında problem olmadığını bildirir.
Bakının heç bir ərazisində hal-hazırda problem yox idi. Problem var idi, dünən aradan qaldırılıb. Sumqayıtla bağlı da saat 2-dən 4-ə kimi məhdudiyyət var qəza bərpa işləri ilə. O da aradan qaldırılacaq saat 4 üçün.
Bakı Elektrik Şöbəkə Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayev isə deyir ki, əksər problemlər Bakı kəndlərində olur, onlar da Bakı Elektrik Şöbəkəyə aid deyil.
Dünən olmuşdu, 2 saatlıq Höfsan qəsəbəsində qazın olmaması ilə əlaqədar olaraq müəyyən yüklənmə yaranmışdı. Qısa müddətli bizim əməkdaşlarımız yüklənməni aradan qaldırmışdı və 2 saat ərzində elektrik enerji təsisatı bərpa olunmuşdu. Yəni bir problem yoxdur.
Sumqayıt sakini Kənan Məmmədov isə deyir ki, bir neçə gündür Bakıda qohumları gildə gecələyir. Çünki evə getməyə avtobus tapmır.
Marşrutla işləmir, taksi tapmaq qeyri mümkündür. Beləcə yollar olmaz axı.
Qarın gətirdiyi problemlər sosial şəbəkələrdə də müzakirə olunur. Fikrət adlı istifadəçi yazır ki, yaxşı ki qar qış ərzində ən çox 1-2 dəfə yağır, yoxsa bəzi məmurların ucbatından insanlar soyuqdan donarlar. Turancı adlı istifadəçisi bunları yazır. Hələ yaxşı ki Allah bizə belə məkan bəxş edib. Gərək qədrini bilək. Qar aylarla olsa bizim axırımız necə olardı? Fevralın 4-də yağmursuz hava olsa da şaxtalı hava davam edəcək. Gecə 5-6 dərəcə şaxta, gündüz 2 dərəcə şaxta olacaq. Gecə və səhər yollar buz bağlayacaq.
Bakının qışa hazırlığından Kəbiran Dilavərli danışdı. Müqayisə üçün deyim ki, eyni şaxtalar, eyni qar bir həftə qabaq Praqada idi. Burada nə nəqliyyatla, nə işıqla, nə qazla heç nə ilə problem yaranmamışdı və yolların təmizlənməsində Praqada heç vaxt əl əməyindən istifadə olunmur. Küçələri maşınlar təmizləyir. İctimai problemlər olanda bunu QT-lər qaldırırlar, bəs QT-lərin öz problemləri olanda bunu kim həll eləməlidir? QT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurası müzakirələr təşkil edib, QT-lər haqda qanuna son dəyişikliklər ətrafında fikir mübadiləsi olub. Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları İctimai Birliyinin rəhbəri Elçin Abdullayev hesab edir ki, Azərbaycan Prezidenti bu qanunu imzalamayıb yenidən Milli Məclisə göndərəcək. QT rəhbərləri yeni qanunda 3 əsas məsələdən narazıdırlar. O həmin məsələlər hansılardır və doğrudanmı bu dəyişikliklər çıxarıla bilər? Elçin Abdullayevdən Arifə Kazımova söhbət eləyir.
Yanvarın 31-də QHT qanunvericiliyinə bir sıra QHT-lərin narazılığına səbəb olan dəyişikliklər paketinin müzakirəsi keçirilib. Layihədə əsas narahatlıq yaradan məqam cərimə sanksiyalarının həddindən artıq yüksəkliyi və reyestr çıxarışının etibarlıq müddətinin 90 günə endirilməsi ilə bağlı idi. Müzakirəni QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurası təşkil edib. Bəzi məlumatlara görə QHT-lərin narazılıqla qarşıladığı bir sıra müddəalar layihənin son variantından çıxarılıb. Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları İctimai Birliyinin sədri Elçin Abdullayev Azadlıq Radiosuna müsahibəsində son layihədən hansı məqamların çıxarılması barədə danışır.
Düzdür, bizim üçün ümumiyyətlə 3 əsas, hamısı prinsipial məsələdir və burada 3 əsas prinsipial məsələ var idi. 90 gündən bir dövlət reyestrindən çıxarılışın alınması, QHT üzvlərinin birləşməklə bağlı bir məsələsi, üzvlərinin şikayəti ilə bağlı məsələ idi. Bir də QHT-nin fəaliyyətinin öyrənməsi məsələsi idi. Biz artıq bizə təqdim olunan, o müzakirə zamanı təqdim olunan layihədə artıq o 90 gün dövlət reyestrindən çıxarılış məsələsi qanunvericidə, yəni əlavə dəyişikliklərdə öz əksini tapmamışdı. Ümumiyyətlə, bilirsiniz, qalan iki prinsipial məsələ qalır. Biz yəqin ki, biz orada bu prinsipial məsələ ilə bağlı öz prinsipial mövqeyimizi bildirdik ki, bu bizim üçün əhəmiyyətli bir məsələdir. Ümumiyyətlə, bu son qanunvericiliyin dəyişikliyi və bu məsələnin, bu müzakirənin də nəticəsi ruhundan belə bəlli oldu ki, o hökumət inandırmaq istəyir ki, onların məqsədi QT-lərin şəffaf fəaliyyət göstərməsidir. Amma tam səmimiyyətlə deyirəm ki, bu qanunvericilik ümumiyyətlə ictimai birliklərin fəaliyyətinə zidd bir məsələdir. Onun ruhuna bir zidd bir məsələdir. Biz görmüşük ki, ümumiyyətlə ictimai təşkilatların fəlsəfəsi dövlət orqanlarına nəzarət etməkdir. Əksinə bu qanun imkan verəcək ki, QT-lərin fəaliyyətinə nəzarət eləyən müvafiq icra hakimiyyəti, yəni Ədliyyə Nazirliyi QT-lər üzərində səlahiyyətlərini artırır, onların fəaliyyətinə müdaxilə etmək imkanları verir. Yəni buna görə də biz bu məsələdə israrlıyıq.
QHT-nin fəaliyyətinin hansı halda dayandırılması barədə dəyişiklik nə yerdə qaldı?
Təklif olunan yeni layihədə artıq təşkilatın hər hansı bir üzvünün şikayəti əsasında, məhkəməyə müraciət əsasında təşkilatın fəaliyyəti bir ilə qədər dayandırıla bilər və o yeni üzv, hansı ki şikayət üzv, şikayət edən üzvün yenidən məhkəməyə müraciəti. Yəni bu aslında bu prosedurun özü anormal bir prosedurdur. Çünki bir nəfərə hüquq verməklə digərlərinin o belə hüquqlarının pozulması deməkdir. Bu ümumiyyətlə Azərbaycan Respublikasının prezidentinin əvvəlki sərəncamları ilə ziddiyyət təşkil edir.
Yəni bu maddə saxlanıbmı son layihədə?
Hələ ki o layihədə o maddə saxlanılıb, amma biz ümid edirik ki bu təsdiqin tapmayacaq. Çünki beynəlxalq təşkilatlar da kifayət qədər nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar da Azərbaycan Respublikasının prezidentinə müraciət edib ki bu məsələ təsdiqini tapmasın, bu qanuna yenidən baxılsın.
Bəs QHT rəhbəri fiziki şəxs kimi xarici donorlardan qrant ala biləcəyimi?
O qanunda var, amma onun tənzimlənməsi üçün o proses yoxdur. Yəni ki, bu ayrı-ayrı bildiyiniz kimi dövlət orqanları tərəfindən qrant alınan fiziki şəxslərin qrantları registrasiya olmur. Yəni qanunvericilikdə o qədər kifayət qədər boşluqlar var ki, bu məsələnin hansı fonda necə tənzimlənməsi sual altındadır. Hətta orada bir belə deyək də bu dövlət reyestrindən çıxarılış əvvəlki təkliflərdə belə bir şey olur. Əməl olunmaması həm o prosesdə günahkar olan fiziki şəxsin cəzalandırmasından söhbət gedir. Həm hüquqi şəxsin cəzalandırmasına gedir. Yəni qanun kifayət qədər belə deyək qeyri-mütərəqqi bir şeydir. Yəni doğrudan da bu qanunun qəbulu Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətini, müstəqil vətəndaş cəmiyyətini sonuna gətirib çıxarda bilər. Yəni bizi narahat edən bir məqamlar bundan ibarətdir.
Cərimələrin onların təsir gücünü artırmaq məqsədi ilə artırıldığı bildirilirdi. Sizcə əslində məqsəd nədir?
Yox, onların prinsipləri budur ki, görək ki, cərimələr artırmaqla belə deyək də təşkilatlar daha ciddi nizam insanlı fəaliyyət göstərəcək. Amma bu özü də adekvat deyil. Fikir vermişsinizsə, vergi ayrı-ayrı şirkətlərin belə öz vergi hesabatlarını təqdim eləmədikdə 40-45 manat həcmində cərimə ödəyirlər. Amma qeyri-hökumət daimi gəliri olmayan qeyri-hökumət təşkilatları hər hansı bir belə deyək də nizamnamə məqsədlərinə, qanunvericiliyə zidd hərəkət etdikdən sonra daha böyük cərimələrlə üzləşə bilər. Sanksiyalarla üzləşə bilər. Ona görə bu cərimələrin özü də adidir. Özü də inzibati xətalar məcəlləsinin belə demək çıxsa bir hər dəsə 80%-ni QHT-lərə tətbiq eləmək olar. Mümkündür buna tətbiq eləmək. Ona görə biz hesab edirik ki, bu qanuna yenidən baxılmalıdır.
Bunu Elçin Abdullayev deyir, Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları İctimai Birliyinin rəhbəri. Moskvada silahlı gənc orta məktəbə hücum eləyərək 2 nəfəri öldürüb, birini yaralayıb. İstintaq komitəsinin nümayəndəsi Vladimir Markinin verdiyi məlumata görə o gün orta saatlarında məktəbə gələrək mühafizəçini onunla sinfə girməyə məcbur eləyib. Amma mühafizəçi buna da təhlükəsizlik düyməsini bastığından polislər özlərini ora çatdıra biliblər. Ancaq o atəş açaraq müəllimlərdən birini yaralayıb və o müəllim az sonra aldığı yaradan keçinib. Polislər gələndə isə həmin gənc daha bir nəfəri öldürüb, birini isə yaralayıb. Bu barədə ətraflı Azadlıq Radiosu.az saytından oxuya bilərsiniz. Kontekstdə günün sualını xatırladım. Niyə həmişə Bakı məlum olur ki, qışa hazır deyil? Gələn cavablardan oxuyum. Niyə olmur ki, olur? Əgər bir sıra dövlət qurumlarının özlərindən yuxarılara ötürdükləri qışa hazırlıq hesabatlarını arxivdən götürüb oxusaq, bütün tədbirlər görülüb, pullar xərclənib. Rüşvətə əyilməyən Şaxta baba isə gələn kimi acı reallığı açıb tökür ortaya. Bu saxta hesabatlara və yiyilən pullara görə cəzalandırılanlar olsaydı, bunlar baş verməzdi. Bunu Nadir Cəlilov yazır Qubanın Xaltan kəndindən. Tıxacla bağlı iqtidarı qınıyırdılar, hərçənd maşınların hamısı iqtidarın deyil. İndi iqtidar bu qarda küçələrin hamısını təmizləmədiyindən tıxac olmadı. İndi düşünürsən ki, iqtidarı tənqid eləsək, o qarı təmizləsə yenə tıxac olacaq. Heç olmasa apşırım bu qarda bir-iki gündə olsa belə təmiz nəfəs alsın. Bunu yazan imza qoymayıb. İndi isə Qarabağ probleminə keçirik. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirləri Azərbaycana səfərə gəliblər. Fevralın 3-də həmsədirlər Azərbaycan prezidenti və Xarici İşlər Naziri ilə görüşəcəklər. Bakıdan sonra vasitəçilər Ermənistana səfər eləyəcəklər. Minsk qrupu həmsədirləri son vaxtlar təmas xəttində gərginliyin artmasından narahatdırlar. təmas xəttində Azərbaycanla Ermənistan sərhəddində baş verən atışmalar, bunların qızışması nə ilə bağlıdır? Politoloq Arif Yunus bu barədə suallarımıza belə cavab verir.
Arif bəy, bu təmas xəttində son vaxtlar gərginliyin artması sizcə təzə nəsə baş verir?
Xeyr, təzə heç nə yoxdur. Əvvələn kim cəbhə zonasında heç olmasa bir dəfə olub, o gözəl bilir ki, 94-cü ildən başlayaraq, yəni atəşkəs dövrdən bugünə kimi, mən deməzdim ki, hər gün, amma həftədə ən azı bir neçə dəfə atəşkəs pozulur. Yəni, bu həmişə olub. Ona görə söhbət ondan getmir ki, orada cəbhə zonasında gərginlik yaranıb. Xeyr, söhbət nədən gedə bilər? Bunu mətbuatda necə işıqlandırır? Bax, əsas məsələ budur və niyə? İndi konkret olaraq Azərbaycan tərəfi bu məsələni ortaya atıb ki, güya orada qanlı döyüşlər gedir, güya 30 dənə, gəx 30 erməni öldürülüb, gəx, nə bilim, 40, gəx 10 deyirlər, gürbəgür informasiyaları, versiyaları verirlər. Halbuki əslində orada mən deməzdim ki, çox belə bir radikal vəziyyət radikal şəklində dəyişilir və o da həqiqi mənada qanlı döyüşlər gəlir. Yox, indi sual çıxır ortaya. Niyə onda bizimkilər bunu məhz belə qələmə verirlər? Bəs belə belə informasiya yayırlar. İlk növbədə fikir versəz, tək Qarabağ yox, üstəlik Suriya ilə bağlı informasiya çoxalıb. Fikir versəz, çünki Azərbaycan rəsmiləri həmişə onlara təzyiq edəndə, mən artıq Allah şükür 94-cü ildən izləyirəm və bilirəm ki, tendensiya var. Haçan Azərbaycan rəsmilərə, bəzən ermənilərə, Ermənistana daha doğrusu təzyiq edəndə, amma son vaxtlar Azərbaycana təzyiq edəndə də mən bilirəm ki, ya cəbhə zonasından bir xəbər biz eşidəcəyik ki, güya orada vəziyyət dəyişilib, ya da Azərbaycanın İranla, yaxud İslam ölkələrlə bağlı, yəni terroristlərlə bağlı nəsə biz bir xəbər atacaqla, sonra bizim rəsmilərimiz haradasa Aşpada, yaxud ayrı yerdə deyicirlər ki, Azərbaycanın vəziyyəti ağırdır, Rusiya bir tərəfdən təzyiq edir, İran o tərəfdən, İslamçılar digər tərəfdən və ən əsas, Qarabağda vəziyyət çox pisdir. Siz bizə təzyiq etməyin. Orada cəbhə zonasında hər gün atışma gedir, müharibə qutarmıyor, bizim o qədər qaçqalarımız var. Yəni, bu təbliğat kampaniyasının bir hissəsi kim gedir? Salam.
Arif bəy, eyni sözlər onda Ermənistan tərəfə də aiddir. Onlar
söz.
Ölən əskərə qəhrəman adı verdilər, çox böyük bir...
Hə, tamamilə haqlısınız və mən razıyam sizdən ki, bu ona görə deyirlər ki, Qarabağ müharibəsi, təbliğat kampaniyasının bir hissəsi kimi istifadə olunur. Hakimiyyət elita tərəfindən, hakimiyyət komanda tərəfindən, həm bizdə, həm Ermənistanda sözsüz. Lazım anda, haçan daxili, ölkədə daxili vəziyyət dəyişilir, pozulur, yaxud hakimiyyətə lazımdır. Onda belə tipi informasiyanı versiyalar atırlar mətbuata, sonra rəsmi haradasa deyirlər ki, bəs bizə təzyiq etməyin, vəziyyət gərgindir. Demokratiyadan bağlı heç nə deməyin bizə, təzyiq etməyin. Əsas məsələ budur.
Arif bəy, indi ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri Bakıdadır, yəni regiona gəliblər. Siz bu prezidentlərin görüşlərindən nə gözləyirsiniz, yaxın görüşlər?
Heç nə. Mən uzun illər daha Qarabağ məsələsi ilə məşğul deyiləm, maraqlanmıram. Niyə? Çünki mən başa düşdüm çoxdandan ki, əslində Minsk qrupu həmsədrləri hələ 2006-cı ildə Metyu Brayza rəsmi Minsk qrupu həmsədrlərin adından bəyan etdi ki, artıq bütün problemlər nə lazımdır, danışılar zamanı plan var, o mobil prinsipləri deyirlər. O masanın üstündədir, artıq onlar, yəni Minsk qrupu həmsədrləri gözləyirlər ki, haçan İlham Əliyev Azərbaycan tərəfindən, Sir Sarkisyan digər tərəfdən qol çəksinlər və bundan sonra proses daha dəqiq xarakter daşısın. Yəni hələ ki prinsiplərə prezidentlər qol çəkməyiblər. Deməli hələ ki o rəsmi xarakter daşımır. Bu 2006-cı il iyun ayında idi. O vaxtdan bugünə kimi artıq 7 ildən çox vaxt keçib. O vaxtdan bugünə kimi ortada heç nə yoxdur və Azərbaycana və Ermi regiona, yəni Minsk qrupu həmsədrləri gələndə, onlar yalnız bu prinsiplərdən söhbət aparırlar. Yenilik yoxdur ortada, heç nə yoxdur. Və mən gözləmirəm, çünki bilirsiniz, Azərbaycanda və Ermənistanda kompromis sözün mənası bilirsiniz necə başa düşürlər. Hərçənd hər iki tərəf deyir ki, biz kompromis vasitəsilə istəyirik məsələni həll edəz. Əslində bu biraz ayrı cür biz tərcümə etməliyik. Kompromis mənim xeyrimə olmalıdır. Halbuki əslində kompromis heç kim xeyrinə olmalıdır. Amma həm Azərbaycanda, həm Ermənistanda hesab edirlər ki, bu kompromis sözü, bu adalətli sülh sözünü həmişə öz xeyrinə olsun.
Bunu politoloq Arif Yunus deyir. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.